ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Ultimele informații despre investigațiile în legătură cu doborârea avionului malaezian la granița Ucrainei cu Rusia.
Președintele Rusiei cere un armistițiu. Ministrul său de externe spune că Moscova nu vrea să primească cutiile negre, iar separatiștii din estul Ucrainei fac declarații din ce în ce mai contradictorii.
Ucraina spune că avionul a fost doborât de separatiștii proruși.
În timp ce Consiliul de Securitate ONU cere o investigație cuprinzătoare și independentă și președintele american Barack Obama tocmai a spus că oferă sprijin american în investigație.
Guvernul de la Chișinău va cere Uniunii Europene să ridice cotele pentru exporturile produselor ce au fost interzise în Rusia, ca răspuns la semnarea acordului de asociere și liber schimb.
Și dicționar european astăzi despre efectele sancțiunilor economice și financiare internaționale.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul a decis în prima lectură ca cetățenii moldoveni din diasporă care revin definitiv în țară să fie scutiți de taxele de import pentru bunurile personale pe care le aduc în țară. Cel puțin 30% din locurile de pe listele partidelor pentru alegerile parlamentare și locale vor fi alocate femeilor, stabilește o lege votată tot astăzi în Parlamentul de la Chișinău în prima lectură. Poziția femeilor în cadrul unei liste electorale nu este însă legiferată. Guvernul de la Chișinău va solicita Uniunii Europene să ridice cotele pentru exporturile fără taxe de fructe moldovenești pentru a compensa parțial efectele embargoului rusesc ce va începe luni 21 iulie, mai mult peste câteva minute în cadrul emisiunii. Parlamentul din Georgia a ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană semnat pe 27 iunie la Bruxelles, alături de Ucraina și Republica Moldova. Parlamentarii georgieni au votat în unanimitate pentru ratificare în cadrul unei ședințe speciale. Au fost prezenți între alții miniștrii de externe din Bulgaria și Letonia, precum și comisarul european pentru extindere Ștefan Füle. Și acum în Ucraina, separatiștii proruși din estul Ucrainei au promis că experții internaționali vor avea acces liber la rămășițele avionului ca să investigheze cauzele accidentului de joi. Toate cele 298 de persoane aflate la bordul avionului malaezian de pasageri au murit când avionul s-a prăbușit în estul Ucrainei, în apropiere de granița cu Rusia. Avionul zbura la peste 10.000 de metri altitudine. Armata ucraineană și separatiștii proruși se acuză acum reciproc că ar fi provocat prăbușirea accidentală a avionului. Separatiștii au declarat inițial că au cutiile negre, după care și-au retras această declarație. Oficiali americani și ucrainieni au lăsat de înțeles că avionul ar fi putut fi doborât de o rachetă sol-air de tip Buk. Atât armata ucraineană cât și cea rusă au sisteme de lansatoare SA-17, cunoscute și ca lansatoare Buk, sistem creat în anii 80 în fosta Uniune Sovietică. Joi, președintele ucrainean Petro Poroshenko declara că avionul a fost doborât și că ar fi fost vorba de un act terorist. Vicepreședintele american Joe Biden s-a limitat pe de altă parte joi să spună numai că avionul pare să fi căzut din cer. Autoritățile de la Kiev spun că au interceptat convorbiri telefonice din 17 iunie în care separatiștii afirmă că ar fi doborât un avion. Aceste convorbiri ar fi avut loc înainte să se afle că un avion de pasager a căzut la est de Donetsk. Între timp, la Națiunile Unite, ambasadorul Statelor Unite, Samantha Power, a declarat că, citez, potrivit informațiilor noastre, se pare că avionul malaezian cu 298 de persoane la bord a fost doborât de o rachetă sol-air SA-11 lansată dintr-un loc controlat de separatiștii din estul Ucrainei, încheia citatul. La ședința Consiliului de Securitate ONU, doamna Power a mai afirmat că, ținând cont de cât de complicat tehnic este sistemul SA-11, este de crezut că a fost utilizat cu asistența unor specialiști din Rusia.
Mulțumesc, Ileana. Au fost știrile de la ora 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În avionul malaezian care s-a prăbușit ieri la granița între Rusia și Ucraina erau 298 de oameni. Unii mergeau la o importantă conferință internațională despre SIDA, alții mergeau în vacanță, alții erau în luna de miere. Alți cei 15 membri ai echipajului erau la slujbă. Unii erau plini de speranțe pentru călătoria pe care o începeau. Înalți demnitari ai lumii au trimis condoleanțe familiilor, iar lumea politică caută să afle cum a fost posibil ca avionul să fie doborât, cine a făcut-o, cu ce arme și de ce. Cu o sinteză a lucrurilor ce se știu până acum și cu declarațiile zilei despre acest subiect, Alexandru Eftode, care a urmărit agențiile internaționale de știri și informațiile difuzate în cursul zilei de la colegii de la serviciile rusesc și ucrainean ale postului nostru de radio.
Separatiștii proruși din estul Ucrainei, care controlează zona prăbușirii avionului, au promis să permită accesul anchetatorilor internaționali. OSCE spune că experții săi, care fac parte din echipele de monitorizare a situației din Ucraina, urmau să ajungă azi după amiază la locul prăbușirii avionului. Dar nu este limpede cât de relevante vor mai fi cercetările. Se relatează că separatiștii și localnicii au înlăturat părți ale avionului, alterând în fel și chip probele. Boeing-ul companiei Malaysia Airlines s-a dezmembrat în aer. Au murit toți cei 298 de oameni aflați la bord. Aeronava se afla în zbor de la Amsterdam la Kuala Lumpur, la mare altitudine, într-o zonă a spațiului aerian care rămânea deschisă pentru aviația comercială, în ciuda luptelor de la sol între forțele ucrainene și separatiștii proruși. Cele mai multe victime, 173, erau cetățeni ai Olandei. Premierul olandez Mark Rutte a spus că țara sa este șocată. Mesajul guvernului este că dorim să cercetăm ce s-a întâmplat, să determinăm cine sunt făptașii. Aș vrea să-l citez pe omologul meu australian. Dacă sunt implicați teroriști, dacă a existat intenție, dorim să se facă totul pentru a-i aduce pe cei implicați în instanță și pedepsi corespunzător. Dar mai întâi trebuie să ne asigurăm că cercetările pot avea loc pe cât de obiectiv și onest posibil. Printre pasagerii avionului se numărau aproximativ 100 de reprezentanți ai comunității științifice internaționale a cercetătorilor maladiei SIDA, care se îndreptau la un congres la Melbourne, în Australia, inclusiv somități, moartea cărora, scrie Reuters, îndepărtează speranțele găsirii unei soluții pentru tratarea maladiei. În Ucraina, autoritățile și separatiștii proruși se acuză reciproc de doborârea avionului cu o rachetă sol-aer. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că a fost săvârșit un act de terorism. Oficiali de la Kiev și din Statele Unite au sugerat că putea fi folosită o rachetă SA-17 lansată de sistemul Buk-M. Serviciul secret ucrainean a dat publicității înregistrări audio în care presupuși comandanți militari separatiști discută despre cum au adus din Rusia un transportator echipat cu sistemul Buk-M, cu tot cu echipaj.
Ana cu echipajem?
Da, cu echipajem.
Не надо её никуда прятать, она сейчас уйдёт туда.
Și forțele ucrainene și armata Federației Ruse au lansatoare de rachete Buk, dar Kievul spune că forțele ucrainene care luptă contra separatiștilor în zona prăbușirii Boeing-ului nu sunt echipate cu asemenea sisteme pentru că nu au nevoie, întrucât separatiștii nu dispun de aviație. Kievul mai atrage atenția că, numai cu o zi mai devreme de tragedia de joi, separatiștii au doborât un avion de transport militar al forțelor ucrainene care zbura tot la mare înălțime, de unde nu putea fi doborât cu o rachetă trasă de pe umăr. Consiliul de Securitate ONU s-a convocat în ședință în această după-amiază pentru a discuta tragedia din estul Ucrainei. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a declarat că este alarmat de relatările credibile și numeroase care sugerează că au fost folosite rachete sofisticate sol-aer. La Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Rusia nu are de gând să preia de la separatiștii proruși din estul Ucrainei cutiile negre ale avionului malaizian doborât joi. Lavrov a vorbit la televiziune rusă de stat pe fundalul relatărilor controversate din tabăra separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Aceștia au spus mai întâi că au găsit mai multe cutii negre care înregistrează comunicațiile de la bord și pot ajuta la elucidarea celor întâmplate cu avionul, dar apoi separatiștii au negat că ar fi găsit vreo cutie. Statele Unite au oferit sprijin la investigarea celor întâmplate. Casa Albă de la Washington spune că președintele Barack Obama i-a spus premierului olandez Mark Rutte la telefon că Statele Unite sunt gata să ofere sprijin imediat pentru o investigație promptă, deplină, credibilă și nestingherită. Premierul Australiei, care a pierdut 28 de concetățeni în tragedie, a sugerat, după discuții cu ambasadorul rus, că Moscova poate încerca să împiedice cercetările. Tony Abbott a cerut Rusiei cooperare deplină.
Initial response of the Russian ambassador was to blame Ukraine for this.
Răspunsul inițial al ambasadorului rus a fost să dea vina pe Ucraina. Trebuie să spun că este un răspuns profund, profund nesatisfăcător. Știm cu toții că în Ucraina există probleme și mai știm cine se face vinovat în mare măsură pentru acele probleme. Ideea că rușii pot spune că nu au nimic de a face cu asta pentru că s-a întâmplat în spațiul aerian al Ucrainei nu rezistă nici unei critici.
A fost o relatare de Alexandru Eftode despre ultimele informații despre tragedia aviatică de ieri, când un avion cu 298 de oameni la bord, care mergea de la Amsterdam spre Kuala Lumpur din Olanda, a fost doborât la granița dintre Rusia și Ucraina, la mică distanță de localitatea Donetsk, controlată de separatiștii proruși.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a aflat despre prăbușirea avionului în convorbirea pe care a avut-o ieri la telefon cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a avut ieri un discurs extrem de dur anti-american și anti-occidental, după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au impus noi sancțiuni mai dure împotriva Moscovei pentru politica ei în Ucraina și pentru înarmarea separatiștilor din estul Ucrainei. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce spun unii experți americani în ale aviației despre prăbușirea avionului malaezian.
Nu se știe încă cine este autorul posibilului atentat, doar că surse ale serviciilor de informații arată că nu va fi greu de stabilit, indiferent dacă va fi comunicat public sau nu imediat. Unii experți cred că Rusia a dat insurgenților din Ucraina rachete de luptă sol-aer, care ar fi fost capabile să lovească un avion aflat la o asemenea altitudine. Președintele Ucrainei, Petro Poroshenko, a caracterizat incidentul drept un act de terorism. Purtătoarea de cuvânt a Pentagonului, Eileen Lyness, nu a putut confirma sau infirma supoziția că separatiștii au astfel de capabilități militare. Se știe că armata ucrainiană are și că unele dintre instalații au căzut pe mâna insurgenților la începutul ostilităților. Amiralul John Kirby, care este șeful biroului de presă al Ministerului American al Apărării, a spus că Pentagonul știe despre relatările din care rezultă că rebelii au astfel de armament, dar nu le poate confirma. Experții în tranzacții cu arme cred însă că ipoteza este plauzibilă. Există lucruri pe care trebuie să le evaluăm, dovezi, probabilitate și posibilitate, a spus Christopher Harmer, fost oficialitate militară americană. În acest sens, era arătat că nu are dovezi, dar că este plauzibil că Rusia să fi dat astfel de arme insurgenților. Alții însă nu sunt de acord cu analiza. Colonelul în retragere, Ralph Peters, a spus că Rusia nu a dat separatiștilor sisteme de apărare antiaeriană complexe, care să funcționeze la mare altitudine. Concluzia ar fi că sistemele de apărare ale Rusiei ar fi doborât avionul. Harman nu vede însă de ce s-ar fi oprit rușii la oferire merilor doar anumite tipuri de armament. Cred că Rusia nu a oferit separatiștilor sisteme de rachete sol-aer, acestea au putut fi capturate de la Ucraina atunci când insurgenții au ocupat baze militare sau când ucrainienii l-au abandonat. Experți se întreabă și dacă atacul a fost deliberat sau un accident. E foarte greu de imaginat rostul unui astfel de atentat împotriva unui avion de pasageri malaezian, asta din perspectiva tuturor celor implicați. Mai plauzibilă poate fi o eroare de targetare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, pentru a avea cât mai multe informații despre acest accident aviatic, vă recomandăm să accesați pagina noastră de Facebook și pe cea de internet, unde există și un blog semnat de Dan Alexe despre situația din Ucraina. Și să mai spunem că președintele american Barack Obama a spus cu puțin timp în urmă din nou că Statele Unite oferă ajutor pentru a se afla adevărul despre acest accident și a făcut un apel pentru încetarea focului. În opinia liderului american există dovezi clare că avionul a fost doborât, dar nu se știe cine anume a lansat atacul. Președintele Barack Obama a mai spus că președintele Putin are control asupra situației violente din Ucraina. Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, cum reacționează autoritățile moldovene la embargoul impus de Moscova unor produse moldovenești și rubrica noastră Dicționar European.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre situația actuală a instituției Avocatului Poporului din Moldova, una din instituțiile importante ale unui stat democratic și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Agenția fitosanitară rusă Rosholhoznadzor a anunțat că interzice de la 21 iulie importul de fructe din Moldova din cauza încălcării repetate a normelor, informează agenția Interfax. Anunțul vine după ce autoritățile sanitare ruse au trimis înapoi în Moldova loturi de caise infestate cu un parazit numit molia orientală. Interfax scrie că restricțiile anunțate astăzi se referă la mere, pere, gutui, caise, piersici, nectarine, prune și porumbele. Anunțul a fost lansat în timp ce guvernul de la Chișinău se afla într-o ședință specială pentru a analiza impactul unor astfel de interdicții, previzibile în fond, dar și anticipate de unele informații, și a elabora contramăsuri de minimalizare a lui. Ședința a fost cu ușile închise, dar Liliana Barbaroșie a aflat amănunte discutând cu un viceministru din guvern, Gheorghe Gaberi, de la Agricultură.
Anul trecut, Republica Moldova a exportat în a doua jumătate de an fructe și legume de circa 140 de milioane de dolari în Federația Rusă. Asta ar putea fi și suma estimativă a prejudiciului pe care l-ar putea suporta Chișinăul în urma embargoului anunțat astăzi și altora ce ar putea urma. Dimineața, într-o ședință specială, guvernul a și început să elaboreze setul de măsuri prin care și-ar dori să minimalizeze impactul. Printre acestea, așa cum ne-a spus Gheorghe Gaberi, viceministrul Agriculturii, ar fi o solicitare față de Uniunea Europeană să ridice cotele de export fără taxe, care în cazul merelor bunăoară e de 40.000 de tone față de o producție anuală de 5 ori mai mare.
Primul lucru ce s-a decis la domnul prim-ministru ca să ne adresăm la Bruxelles să fie anulate cotele care le avem, fiindcă la mere, spre exemplu, noi avem cerere inclusiv și pentru mere, materie primă, pentru fabricile de sucuri din Polonia, din România, din Austria. Nu rămân pentru cele proaspete, fiindcă cele proaspete, astea trebuie exportate în sezonul de recoltare, iar cele proaspete pe parcursul sezonului de consum, adică în lunile decembrie, ianuarie, februarie, până la primăvara viitoare. Și noi ne-am fi blocat, imediat am valorit ca cota cu mere de calitate proastă și ieftine și n-am putea să mergem cu celelalte. Dar sperăm că vom fi sprijiniți, că a fost așa preventiv cumva dat semnale că în caz că se va întâmpla cu un blocaj, parcă ar fi disponibil Uniunea Europeană să ne le anuleze.
O altă măsură prin care guvernul va încerca să ajute producătorii să reziste interdicției ar fi procesarea pe loc a fructelor și legumelor ce nu își vor găsi cumpărător în UE, ne-a mai spus oficialul de la Ministerul Agriculturii. Miercuri, guvernul va convoca pe cei mai mari procesatori ca să evalueze capacitățile existente ca și cele de depozitare. În ultimii ani, din fonduri europene, producătorii au reușit să construiască mai multe frigidere, triplându-și capacitatea de depozitare a fructelor proaspete față de 2011.
De exemplu, pruna, care este destul de sensibilă și ocupă o pondere mare în export în Federația Rusă, dacă o putem procesa, o putem usca, este o cerere fără limită în piața Uniunii Europene. Noi prunele uscate terminăm marfa deja prin decembrie. Cererea este, piața este, de aceea trebuie să ne mobilizăm la maximum să prelucrăm, să uscăm pruna. Problema, evident, că e o perioadă scurtă de recoltare, dar există capacități de depozitare pe o perioadă și a lungit perioada de funcționare a uscăturilor. Noi la moment am făcut estimarea și avem posibilitatea să depozităm în frigidere circa 147.000 de tone de fructe. În 3 ani urmă asta era o treime din aceasta. Adică s-a construit capacități de frigidere și ele vor fi folosite pentru prună până vin merile târzii ca să lungim perioada de funcționare a uscătoriilor.
Guvernul mai speră să înceapă un export mai activ de mere proaspete în Uniunea Europeană. Deși insuficiente deocamdată, au apărut mai multe linii de ambalare conforme standardelor europene, ceea ce inspiră optimism demnitarilor de la guvern.
Cum se lucrează cu rețelele europene care s-au manifestat disponibile să ne susțină și până acum nu prea am avut volume de export încolo, din motiv pur și simplu că n-am avut creat baza pentru procesare post-recoltare. N-am avut linii de sortare, n-am avut linii de spălare merelor. Noi anul trecut primele au început să funcționeze, care spală mărul înainte de a-l împacheta și furniza în rețeaua de comerț.
O altă piață scontată în cazul merelor bunăoare ar fi Ucraina, mai spune Gheorghe Gaberi. Chiar și așa, atât producătorii locali cât și oficialii recunosc că embargoul a prins din nou sectorul nu tocmai pregătit, iar pierderile imediate vor fi enorme. Restricțiile anunțate astăzi se referă la mere, pere, gutui, caise, piersici, nectarine, prune și porumbrele, adică produse pentru care piața rusească era una tradițională până acum. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Sancțiunile au existat în politică și în relațiile dintre state încă din antichitate, după cum au existat și clauzele favorabile între națiuni. Ba chiar, precum și în relațiile normale dintre oameni în viața de zi cu zi, de multe ori sancțiunile constau în suprimarea unor privilegii care păreau normale. Așa a fost trăită și interpretată întotdeauna suprimarea de către Statele Unite a clauzei națiunii cele mai favorizate, care asigură facilități comerciale și vamale unui foarte mare număr de țări și a cărei suprimare e văzută ca o sancțiune. Sancțiunile pot fi așadar și simpla suprimare a unor beneficii și revenirea la o stare anterioară normală. Între state, sancțiunile pot fi de patru feluri: diplomatice, economice, militare și sportive sau culturale. Cele diplomatice sunt cele mai frecvente și cele care afectează cel mai puțin viața cetățenilor. E vorba în general de anularea unor vizite și activități comune și de reducerea sau anularea contactelor la nivel diplomatic. Sancțiunile economice pot afecta direct comerțul și viața de zi cu zi a cetățenilor unei țări, în măsura în care taxe vamale sporite sau afectarea unor importuri și exporturi poate duce la creșterea prețurilor, la penurii și la afectarea nivelului de trai. Sancțiunile asupra Iranului, din pricina programului său nuclear, sunt un asemenea exemplu, dar trecutul apropiat a mai cunoscut și altele, cum au fost cele împotriva Iugoslaviei lui Milošević. Sancțiunile militare sunt la fel de variate ca și cele economice, mergând de asemenea de la impunerea unui embargo la atacuri și lovituri bine țintite menite să ducă la distrugerea infrastructurilor unei țări, cum a fost de asemenea în cazul Iugoslaviei lui Milošević și al atacurilor aeriene NATO din 1999. În sfârșit, sancțiunile culturale și sportive duc la boicotarea unor mari și prestigioase evenimente și se știe că multe voci cereau deja boicotarea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi de anul acesta. Acestea, odată trecute, se propune deja de pe acum boicotarea campionatului de fotbal care se va ține în Rusia în 2017. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Între companiile vizate de cele mai recente sancțiuni americane impuse Rusiei pentru rolul jucat în criza din estul Ucrainei, e și Banca de Stat VneshEconombank, care deține, prin intermediul companiei Web Capital, circa o pătrime din acțiunile fostei bănci de stat moldovenești, Banca de Economii, devenită privată în condiții dubioase la sfârșitul anului trecut. L-am întrebat pe expertul financiar Alexandru Saba cum ar putea afecta, chiar și indirect, Banca Moldovenească penalitățile americane impuse acționarului rus.
Din mai multe lucruri care au apărut publice, mie mi s-a creat senzația că, de fapt, nu există această bancă investițională din Rusia ca structură care a dorit ea foarte mult să preia pachetul acesta de 25%, cât ea este folosită pe prim plan de niște persoane care se află la spatele ei. Și în privința aceasta sunt mai mulți indicatori. Primul indicator este că așa tip de servicii le prestează orice bănci investiționare. Vine clientul și spune, eu vreau să procur acțiunile X, dar te rog tu să apari ca persoană în fața mea. Al doilea, am impresia că dacă venea așa o structură serioasă ca banca din Rusia, e obligatoriu ar fi trebuit să înceapă cu niște studii serioase în interiorul băncii, așa numitele due diligence, legale, situația în interior, și lucrul ăsta s-ar fi auzit. Iată, cei care participă pe o anumită piață în Moldova ar fi auzit că se întâmplă așa un studiu foarte serios, juridic, se va face un audit financiar și nu a fost chestia aceasta și mă îndoiesc că o structură de nivelul celor din Rusia ar fi evitat așa un studiu. Și mai mulți indicatori care indirect sugerează gândul acesta că, de fapt, la spatele pachetului acesta sunt alți proprietari reali, dar ei au folosit banca aceasta doar ca să dea impresia că nu vă atingeți de noi, chiar e o bancă așa de puternică din Rusia. Efectul și-a avut, am impresia. Și așa a fost un efect dublu. Pe de o parte să nu se atingă de ei, pe de altă parte să spare orice intenție de a intra în detalii și de a efectua controle. Vă dați seama că noi vorbim despre o bancă care aparține statului în Rusia și orice mișcare a autorităților de aici de pe loc putea fi tratată de banca din Rusia ca niște mișcări împotriva ei. Și în cazul acesta, deci, nu este afectat investitorul și proprietarul real, dar prin sancțiunile acestea este afectată doar banca din Rusia și poate subdiviziunea aceasta ei, sub banca investițională care apare ca reprezentant. Din punctul ăsta de vedere, acționarul acesta real nu este nici într-un mod afectat de sancțiunile din Rusia.
Dar noi am putea presupune, de exemplu, că Vneshek Onom Bank, în așteptarea unor sancțiuni, tocmai a procurat aceste acțiuni ca să aibă, cum ar veni, o cale de rezervă?
Prea ieșit din comun chestia aceasta, că ei ar fi presupus cu nu știu ce, că schema aceasta doar durează de mult timp. Intenția de a obține pachetul acesta de la Banca de Economii s-a început nici nu cu jumătate de an în urmă, atunci când a fost făcută tranzacția aceasta, dar cu mult mai înainte, pregătirea ei.
Acum, dacă s-ar adeveri, de exemplu, că BEMO a împrumutat bani Vneshek Onom Bank sau asta din nou ar apărea în statistici oficiale și în... Vă întreb asta pentru că mi-amintesc aceste îngrijorări formulate de femei care zilele trecute au formulat niște îngrijorări într-un studiu pe marginea ultimei veniri la Chișinău și au zis că Banca de Economii cu Banca Socială și Unibank sunt prea între ele legate, iar alea trei sunt prea legate de sistemul bancar rusesc.
Dacă se va adeveri lucrul acesta, atunci, într-adevăr, poate să fie o problemă. În momentul în care băncile locale vor dori să-și retragă acești bani de la băncile din Rusia, atunci, într-adevăr, ar putea să fie problematic lucrul acesta, având în vedere că starea de sancțiuni impusă de Occident poate crea probleme, poate nu grave și care vor duce la dispariția băncii din Rusia, dar niște chiar elementare probleme de lichiditate.
A fost rubrica noastră Dicționar European, semnată ca de obicei de Dan Alexe de la Bruxelles și Liliana Barbăroșie de la Chișinău. O nouă rubrică vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Virginia Dumitraș, reporter la platforma esănătate.md.
Astăzi, pe platforma eSănătate, puteți citi mai multe subiecte despre campania Înțelege malpraxisul medical, tot ce trebuie să conțină o lege. Unul dintre subiectele acestei campanii este despre Colegiul Medicilor. Moldovenii care vor denunța un caz de malpraxis la Colegiul Medicilor din Republica Moldova și care nu vor obține sursă de izbândă sunt direcționați nu în instanța de judecată, așa cum ar fi corect, ci la Colegiul Medicilor din orice stat UE. Cel puțin asta prevede proiectul legii ocrotirii sănătății, scrie Irina Surdu. Juriștii numesc cu menajament această prevedere drept o greșeală legislativă. Ei spun că acest lucru este imposibil, deoarece în legislația altor țări nu este prevăzută examinarea cererilor cetățenilor din alte state. Un exemplu în acest sens este legea din România, care prevede că plângerea împotriva unui medic se adresează colegiului al cărui membru este medicul. Juriștii atenționează că singura cale de a soluționa conflictul de malpraxis este cea judiciară. Un alt subiect este despre moldovenii infectați cu hepatita A. În primele luni ale acestui an, numărul acestora a crescut semnificativ. Potrivit specialiștilor, maladia se întâlnește mai des la copii și se poate transmite prin intermediul mâinilor murdare, a fructelor nespălate sau a apei potabile contaminată. Tot pe eSănătate puteți citi povestea lui Marcel Ivanov, doctorul din Republica Moldova, care este neurochirurg și chirurg spinal în Marea Britanie. În articol, specialistul a vorbit despre condițiile și investițiile care se fac în spitalele din Marea Britanie, dar și despre schimbările ce ar putea îmbunătăți sistemul de sănătate din Republica Moldova.
Cu recomandările din presa online punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a repeta știrea principală internațională a serii. Președintele american Barack Obama a declarat că, după toate aparențele, avionul malaezian de pasageri a fost lovit ieri de o rachetă sol-air lansată dintr-o zonă controlată de separatiștii proruși din estul Ucrainei. La Casa Albă, Obama a mai declarat că separatiștii au primit mereu armament din Rusia, inclusiv sisteme antiaeriene. Președintele american a cerut Rusiei, Ucrainei și separatiștilor să negocieze imediat o încetare a ostilităților și să permită desfășurarea liberă a unei anchete internaționale. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.